Time, and if it goes like, you just really gotta ask yourself. Vesti, nýju sjö sjö.
Komið í sæl, er hlustendur góðir, það útvarpsþátturinn fótbolti.net sem farin í loftið á þessum laugardegi og það stemming framöndan í tættinum að þessu sinni. Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér að vanda Tómas Þór Þórðarson. Hvað segirðu, Tómas, hvað þetta?
Ok, bara.
Bara ok. Þetta bara að raða hérna spurningunum saman?
Þú bara ert svo óhefur að þetta bara vandræðilegt.
Já, ertu alveg svona við það að fara að reka mig?
Já.
Ég bara einhver þula í þínum augum með það? Ég aldrei séð þér svona pirraðan, sko.
Nei, það svona, vera með óhefum mönnum. Og svo, setjum okkur headphone. Góðan daginn, góðan daginn.
Það 23. janúar 2010. Það útvarpsþátturinn fótbolti.net sem farin í loftið. Og við ætlum heldur betur að vera hressir að þessu sinni. Við erum að tala spurningakeppni milli Pepsi-deildarliðana. Og það tvær viðureignir. Við erum að tala KR Val og Fram Stjörnuna.
Nákvæmlega, Reykjavíkurslagur, KR Valur.
Og svo Reykjavíkur Garðabæjarslagur.
Það nefnilega áhugavert, sko.
Það það sem að fólk búið að vera að bíða eftir, sko.
Nákvæmlega.
Þannig bara þannig, en við erum að tala að á morgun, þá sunnudagur. Þá mætast AC Milan og Inter. Og staðan ítölsku deildin bara þannig að AC Milan 60 eftir Inter en á leik inni. Þannig að við erum að tala að ef að Inter brullast til að tapa þessum leik, þá bara komið þvílík spenna í ítalska boltann.
Brullast til að tapa? Svo sem vonum við að það tappi.
Nei.
Jú, já.
Við gerum það ekki.
Og við sjálfsögum gerum við það.
Nei, nei, við bara óskum engum þess íls. Við vonum allir ekki að fara í jafntefli. Þannig er þetta.
Nei, þetta mjög athyglisverð staða. Sérstaklega sem AC Milan voru náttúrulega drullu upp á bak í byrjun tímabils með hinn geðþekka Leon Arda sem þjálfara. En nú öldin önnur, bekka með mættur og þeir eru búin að vinna fjóra síðustu fimm leikjum og þar þrjá síðustu leiki afar samfærandi. Og fá núna drauma tækifæri til að minnka muninn í þrjú stig með leikti góða og aðeins að leifa Mourinho að svitna og við ætlum að heyra í einum helsta sérfræðingi Íslands Evrópuboltan, þann sérstaklega þann spænska og ítalska sem við heyrðum með í fyrir jól þegar að fórum yfir stuðuna í þessum deildum. Einar Logi Vignisson heitir hann og það eru fáir, ef einhver fróðari en sámaður ítalska boltan.
Hann bara lifandi alfræði orðabók ítalska boltan.
Já, það er bara þannig.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig.
Heyrðu, en svo ætlum við að gefa hérna fútbolmanager. Ætlum við að gefa eindak af þessum vinsala tölvuleik hérna eftir, þannig að það borgar sig að hlusta. Ég bara mæli eindreið með því.
Þú mælir eindreið með því? Ok.
Nei, þetta verður alveg...
Láðum við að láta hlustendur svara spurningum og eitthvað skemmtilegt. Það er eitthvað aðeins að hafa fyrir svo. Það er sálsöðu sena sem gefur okkur þennan leik.
Í þessum lista og menningarþætti, fótbolti.net. Ég meina á Spáni, þá þarna...
Á knattspyrnalist.
Á knattspyrnalist og...
Hvað er listamanna skatt?
Já, já.
Þess að þú skatt frá sér 5 ára þegar þú ert listamaður.
Já, já. Þannig að við erum með lista og menningarþátt.
Lista og menningarþátturinn fótbolti.net.
Hún er þetta bara. En hvernig finnst þér hann að innkoman eða stefið undir?
Er því ekki rá, hvað?
Mér aldrei byrja með búss á þér, sko.
Nei, þannig að þú mætur og send, klúraði spurningunum, klúraði innganginum.
Já. hvað er ég að segja?
Ég veit það ekki.
Ég veit það ekki heldur. En það er allavega nóg framöndan í okkur.
Já.
Og ætlum að byrja á því að flytja hérna auglýsingar fyrir hlustendur. Hvað er betur en það?
Viltu heyra eitthvað nýtt? Viltu að fá strauma X-inu 977 alla miðvikudaga frá 7 til 9? Óliði veiti ég og er stjórnandi þáttarins og leitast við að kynna fyrir hlustendum alltaf nýjasta og besta sem á boðstólnum í tónlist dagsins í dag. Straumur fyrir þá sem að hlusta, fræðast og uppgöta.
Nýjung hjá Castello. Nú bjóðum við upp á hotlar spelpítur á Castello Pizzeria. Spelpítur með Castello bræði. Það gerist ekki betra. Castello, sími 577, 33, 33.
Hefur þú orðið vitnað góðverki? Óskaðir eftir tilnefningum til samfélagsveluna Fréttablaðsins 2010 til greina um allir sem hafa lagt sitt að mörgum til að bæta Íslands samfélag. Kynntuðu máli nánar á visir.is/samfélagsvelun.
Skiptibókamarkaður Office One opinn allt árið. Ég ætla að spara í ár. Office One. stjörnudagar á Metro. Allar stjörnumáltíðir á 799 og barnabox á 499 krónur. Við leigjum út bíla fyrir aðeins 2900 krónur. Gókart leigan í Korputorki, sími 771-2221 eða gókart.is.
Útsalan í fullum gangi. Rúmfattalærin aðeins ódýrari.
Enn meiri verðlækkun á útsölunni. Hein Norman, Smáralind.
Carbsens Mioplex máltíðadrykkur með 25 grömmum af hágæðaprótínum og aðeins 2,3 grömm af kolvetnum. Í hverjum skammti gera þessi næringardrykk jafnvel annarsamasta fólki auðvelt að nýta hentugra prótínafurða með lágmarks kolvetnis innihaldi. Fæst með súkkulaði og jarðaberjabragði. EAS.is
Exit 977
Það held ég nú. Stemmingin góð, það vantar ekki við hvertum ekki yfir því. Fótbolti.net hérna með ykkur og sem aldrei fyrr. Erum við verum að tala að Reykjavík mótið í fótbolta. Það farið af stað ef við lítum aðeins á íslenska boltan. Þá verið að fara að keppa í A-riðli núna í dag og klukkan 15. Klukkutíma eftir að þessum dætti líkur þá mætast Þróttur Reykjavík og Valur. Og svo klukka 5 að þínu menn í Víking sem að taka á móti KR.
Já, með 3 stig á bakinu.
3 stig á bakinu eftir, þetta góðan sigur á Val.
Já, og mjög sanngjarnan. Eða ekki.
Börkur Edvardsson var samt að gera góða hluti.
Hann var að gera flotta hluti, maður.
Já.
Ég ánægði með Börk Edvardsson. Og sama ekkert perrað með hann sigur.
Sama ekkert. Þetta er svona aðriðillinn, svo er það hinriðillinn, það er... Getur hvað hann heitir?
Hann heitir Náriðill.
Hann heitir Náriðill, það er rétt. Í Náriðillinum eru Fylkir, Fjölnir, Fram og Leiknir. Og fyrsti leikur þess riðils fór fram á 5. daginn. Sem að Fylkir vann 1-0 sigur á Leikni.
Á þínum mönnum í Leikni.
Á mönnum í Leikni. Eruðu svo á annað kvöld, 19.30, þá eru framarar að fara að taka móti í Fjölni.
Já.
Ná, þetta er svona alltaf rúll í gang í íslenska boltanum sem er virkilega ánægjulegt.
Já, líka á fín mæting á þessa fyrstu leiki, allan að þarna á svo náttúrulega KRI er það ekki?
Jú. Það var svona að fækka það einst á, enda leikurinn klukkan 9 sem að er svona...
Já, reyndar. Það er líka eitt við hérna leik í dag, Þróttur Valur klukkan 5 eða ekki?
Jú.
Nei, Þróttur Valur 3 og Víkingur KR klukkan 5. Þróttur Valur klukkan 3 þá hérna... Mér sýndi til morgun Garðar Gunnlaugsson er að fara að spila fótboltaleik í dag. En annars get það ekki maður sem við fengum hérna viðtal í lok síðast árs.
Hann er einmitt þarna kynþokkafyllsti maður Íslands fyrir að mati Völu Grand.
Sem er nú ekki leiðilegu til að bera.
Ekki leiðilegu til að bera.
Og ég veit, sko, Garðar Gunnlaugsson er að fara að spila leik í dag. En ég veit ekki hvort það sé með Val, sko. Ég veit að hann fara að spila fótboltaleik í dag, sko. En hann er ekki með leikheimild.
Þannig að
það tefst hann sér að fara að spila í Reykjavíkumótinu.
Býttu, segir hann á Facebook eða? Hann segir á Facebook að hann sér að fara að spila í dag.
Já, hann reyndi að segja Ástís Rána, sko.
Já, ok.
Hún var að beða um að skora þrennu.
Já, ok. Er hann ekki bara að fara að detta eitthvað bumbubolta eitthvað með vinnu sínum í...
Já, hann lítur að vera að fara eitthvað
fellaskóla eða eitthvað.
Træjaleik eða eitthvað maður, hvað er það?
Já, ok.
Væntanlega.
Það lítur að vera.
Þetta hann sé ekki að krefja hann þrennu bara, þú veist, hérna, í innanarsbolta rétt og, sko.
Ég meina, gera Ástís Rána einhvern greina minn á sig?
Já, hlítið, hún fútbolur survive, maður, hvað það þér?
Heyrðu, ég tek þetta allt í baka.
Nákvæmlega.
Allt í baka. Heyrðu, Kristinn Steindórsson, hann er til reynslu hjá Werder Bremen.
Já, heyrðu, það konum samt líka fram í auðvitað sveppi ger með eitthvað liðið Vala Grand heldur.
Já, það er IR.
Já, gaman að því.
Hún er IR, gat verið.
Spilar hann með drottningunum. Drottningamóti IR sem að er... Einhver árlega viðburður sem að maður sem alltaf með fótbolta.net.
Er ekki hægt að kæra þetta samt?
Hva?
Ég meina geta mótherjarnir ekkert kært þetta?
Já, í drottni, nei, ég veit það ekki, sko. En hún var fyndin.
Hún var fyndin, hún var góð. En eins og ég segi Kristinn Steindórsson frammeir úr Breiðabliki, hann er reynslu hjá þýska liðinu Werder Bremen. Og er að fara að spila þarna æfingaleik með 23 ára liði félagsins. Það verður spennt að sjá hvað kemur úr því.
Werder Bremen er náttúrulega eitt allra allra besta liði í Þýskalandi með frábæra þjálfara og náttúrulega er að svona hafa aðeins dalað, náttúrulega mestur Diego og svona, en þetta er stór klúbur í mikilli fótboltaborg, Brimarborg. Þannig að það er gaman fyrir Kristín sem náttúrulega stóð sér frábælega vel í fyrra.
Ef við lítum svona á aðrar fréttir úr íslenska boltanum þessa vikuna þá er Þórður Ingason, markvörður, hann er gengið til liðs við KR frá Fjölni. Hann kemur á láni út komandi tímabil og verður orðað svona Hrafn Davíðsson við KR.
Já.
En hann verður áfram í Fjölni, skrifað undir nýjan hvað tekja ára samning við félagið og þannig að hann verður áfram í Grafvoginu.
Og Grafvogsmenn geta huggað sig við það að Þórður tekur ekki bekkinn með sér úr Grafvoginum. Hann ætla bara að sitja á bekknum, bara KR bekknum sko.
Já, það hlýtur að vera. Ég meina ég trúi því ekki að það getur ekki verið að KR sé að fá Þórð Ingason sem aðalmarkvörð.
Nei, Logi Ólafsson var hérna síðustu helgi og sagði að þess vilja fá tvo markverði til að keppa með þessa stöðu en það fór ekkert á milli mála að þeir vilja fá hana í Japana til að verja markið og er að gera allt sem þeir geta og hann vildi fá Hrafn Davíðsson að vera að tala um það til að keppa um stöðuna við hann og talaði þannig að Hrafn yrði þá að keppa við Japanan og þeir vilja fá Japanan þannig að ég þóruðu náttúrulega verið bara að reyna að spýta í lóana en ég meina hann er bara að fara að sitja á bekknum með KR, það er bara þannig.
Það er bara þannig, það er bara nokkuð ljóst, hann er fengið þetta sem varamarkvörður, það getur ekki annað verið, ég meina maður sem að missi sæti sitt sem aðalmarkvörður í Fjölni á senasta tímabili, hann er ekki að fara að vera aðalmarkvörður KR.
Nei, og er ekki markvörður til að handla toppartu, en hérna, það er nú bara þannig, og svo hérna, en Fjölni sem er ekki í honum með þetta, þetta er náttúrulega bara frábært fyrir þá.
Já.
Þeir, samkvæmt því sem hérna, við heyrum, þá vildu þeir halda Hrafni í dagisni, enda betri markvörður að markramæti. Þeir fengu ykkur á aura, enda KR á köpa.
Jú.
Og til að kaupa nýja leikmenn og þetta er bara mikil hamingi í Grafarvoginum og þeir náttúrulega þurfa ekki að fara að styrkja sína sveit fyrir átökinni í fyrstu deildinni, það eru, ja, liðin er að styrkjast í Gringóðu.
Ég hef heyrt það samt að bara peningarnir séu ekki til staðar í Grafarvoginum, Fjölnir er bara á ekki pening til að styrkja sig. Þannig að þeir þurfa að treysta á ungu leikmennar hjá sér.
Þeir verður skemmt held að horfa á, þeir eru margir hverju mjög góð.
Já, sem er ekki slæmt vegna þess að þeir eiga, eins og þú segir, bara fullt af frábærum ungum leikmennum.
Algjörlega, og maður treystir nú fáum kannski betur eldur en Ásmundi Árnasinni til að vinna með þá stráka, þannig að ég held að ekki bara reikna með því að Fjölnisliði verði bara hörku skemmtilegt áhorf svo næst tímli.
Jú, ég myndi halda það.
Þessu var ég að leið held að ég, hérna, maður þarf að fara að sjá eitthvað sem Reykjavík að sleikja með. Hvernig er næsti leikur hjá mér? Morgun, eða?
Næsti leikur á Fjölni?
Já.
Næsti leikur er, já, á morgun, á móti Fram.
Já, ok. Já, tekkar því.
19.30, annað kvöld í Egilshöllinu. Og hvað er betra að gera heldur á sunnudagskvöldi heldur en að kíkja í Egilshöllinu?
Ekki fær maður NFL.
Ekki fær maður NFL í sjónvarpinu og maður fær eiginlega bara ekki neitt í sjónvarpinu á sunnudagskvöldum nema einhverja hollenska mynd um konu sem er að missa bóndabæin sinni eða eitthvað.
Sem hefur hallónuna bót.
Okay.
En hérna Þróttar þeir eru að vera mjög duglegir ef að hafa verið iðni við kolan í fyrstu deildinni að hérna bæta við leikmönnum og nú er þeir búin að landa markverði sem að verða nú vantilega vara markverður ekki. Hver er markinn í þeim?
Já, Þrótturum?
Já, hann sendir í hann að ekki?
Ég heyrði þið það einhvers staðar. Svo við höldum okkur í rúmornum.
Já, höldum hann ekki.
Að Sindri Snær væri að fara að detta í Fylki.
Já, ok.
Og ætlaði þarna að vera kepp um stöðuna við Fjall Þorki.
Ok, það er kannski þess vegna sem að þeir eru að fá nýja markvörð, en við veitum það ekki. En allavega hana í gær var það gengið frá því að þeir eru búin að fá Kjartan Pál Þórarinsson, bróðir Atla Sveins sem hefur varið mark afturlendingar núna síðustu ár. Hann er gengið til liðs við Þrótt sem að náttúrulega hafa verið eins og segir mjög duglega við að bæta við leikmönnum og ætla sig greina stóra hluti fyrstu heldur næstu tímabili.
Þeir hafa verið að kaupa svona, eða verið að gera skemmtilega hlutilega á leikmannamarkanum, sko. Það hafa verið að sækja svona leikmenn sem hafa verið að standa upp úr í neðri deildunum og svona. Og ég held þessi flotti leikmenn alltaf í þessari fyrstu deild og það er alveg nokkuð ljóst að Þróttarar verði í topparóttinni næsta sumar. Það sé bara alveg morgunljóst.
Ég held að sé morgunljóst, en það er alltaf þeir eru í fyrstu deildinni. Þetta er svona eiginlega alltaf spurning um eitt, tvö sæti höfum, hvort þið farið upp eða ekki, svona í þessu jójó bransa þeirra. En talandi um eitt sem að náttúrulega kom í ljós í gær sem við þurfum svo sem aðeins að ræða, það er það að RÚV er hætt að sýna íþróttakappleiki beint.
Hætt er að sýna heimaleiki íslenska landsliðsins.
Og þar með fór heimaleiki íslenska landsliðsins og hvað gera bændi þá? Er það sporttv.is?
Ég meina íþróttaefnið hjá Rúf nú ekki, það nú teljandi á, putta eða eitthvað sko. Þetta er ekki hægt sko. Ég meina þetta eru, hvað er þetta margir leikir ári? Sem eru að gefa frá sér hann.
Fjóri er kannski.
Já.
Það er eitthvað meira það. Ég meina þeir spila, við verðum farnir að spila gífulega mikið af leikjum ódurvelli, æfingarleiki. Við erum að, til að fá þessu útileiki höfum við verið að sækja liðin heim, meir og minna, sem er bara allt í himnalagi. En þetta eru afskaplega fáu leiki sem við erum að spila. Við, það voru náttúrulega einhverjir, hvað var þetta á síðasta ári? Það voru Holland, Noregur, Suður, Afrika, Georgía, þetta voru kannski 4-5 leikir á 12 mánuðum.
Þetta er náttúrulega bara alveg fáránlegt.
En hvað,
ég
meina hvað?
Ég, þú veist, er sparnaðurinn við þetta það mikið til að borga sig að gefa frá sig bara heimaleik íslenska landsliðsins í vinsælustu íþróttagrein landsins.
Og eru auglýsingakostnaðurinn, eða þú veist auglýsingakostnaðurinn, tekjum þar ekki það miklu að borga sig? Maður sem hefur ekki svör við því og hvað með heimaleiki handboltalandsins? Eru hættur að sinna frá því líka?
Ég veit ekki, já það verður ekki testað því.
Þetta er afskaplega sérstætt en það væri nú skemmtilegt ef að Stöðtu sport myndi nú taka þetta að sér.
Já, það er eins gott.
Jú, það væri það gott programmaður og þeir fengið að vera í Laugardalnum.
Já, það væri allavega ekkert annað í stöðunni, annarkvort verður þetta ekki sýnt eða veist, það er ekkert verið að sýnda á INN allavega.
Nei, það tala um að skjára einn alltaf að taka þessum. Hvernig helga alltaf lýsa?
Það veist hvernig verður þetta líka með handbóðan eftir áramóti, menna, eru þeir að fara að sýna eitthvað frá honum?
Nei, beinum útsendingum hefur verið hægt.
Þetta er
náttúrulega. Og eins gott er það að byrja aftur með úrslitakefna í handbóðanum.
Já, það er alveg ferlegt afstand.
Ja, þetta er ríkalegt maður. Nú mun Paldi, hvað Karfa munum að taka fram úr handboltanum? Þannig við höldum okkur aðeins frá fótboltanum.
Já, tölum ekki um fótbolt í dag.
Nei, bara þú veist, ég tala um að þegar hún alltaf fær þessa flottu lýsingar á Stöðu sport og hún er búin að vaxa og dafna heldur betur síðustu 3 árin á meðan að handboltin er bara, hann er að fara að tínast.
Já.
Bókstæðlega.
Það er bara þannig.
Þetta er rosalegt ástand maður.
Það er kreppa. Og við fáum ekki að horfa á þulunar mikið meira.
En þulunar er að fara það líka.
Já.
Þannig að við höldum hérna áfram í dagumæla hættinu fótbolta.net.
Nákvæmlega. Heyrðu, við ætlum að fara að heyra í Einari Loga hérna eftir augnablik. Þannig að ég held að sé bara að gera þetta í lagi sem þú varst að byggja með náðan. Það er Stelfly. Hvað er þetta? Stelify með Ian Brown.
Já, ég veit ekki. Þú
varst að byggja
með það. Ég var að byggja með
falling from the sky.
Fótbolti.net með ykkur á þessum laugardegi og við ætlum næst að vinda okkur yfir í ítalska boltan og þar heldur betur að draga svona til tíðinda. Inter ekki að stinga af, það bara þannig að AC Milan getur náð þeim að stigum eða þeir vinna í nágrannaslagnum á morgun og vinna þennan leik sem þeir eiga inni. Á línunni Einar Logi Vignisson sem sérfróður um ítalska boltan, sæll og blessaður Einar.
Sællusti.
Einar, þetta var já, hvað, staða sem var ekki í spilunum fyrir kannski tveim mánuðum síðan?
Nei, en það var nú þannig einmitt þegar við spjöllum saman fyrir hvað var það ekki tveir mánuðir,
góðsleit. Cirka báði, jú.
Þegar hérna áður en að Juventus vann Inter óvænt.
Já, það var bara sömu helgi.
Já, þá var hérna, þá vorum við einmitt að horfa fram til þessa leiks og þetta gæti orðið svona líki leikur á tíðabilinu og svo ósk hefur rætt. Inter náði ekki að auka muninn, hann hefur minkað tvö stig. Mílan á þennan leikinni. Að vísu hefur nú kannski samdráttur þess að liða verið með ólíkum hætti. Þetta er svona jafntefli á Inter meðan að hérna Mílan hefur hægt að tapa fyrir smáleigunum sem var svona ljóður að ráðu vera fyrir hluta tíðabilsins. En núna er þetta bara orðið mjög skemmtilegt og það var náttúrulega æðislegt fyrir deildin ef að Mílan myndi bara einfallega að vinna á morgun. Og hérna þá var þetta orðið alvöru keppni því að þetta mótið er búin að vera alveg ofboðslega skemmtilegt og öllu eru leiti nema því að Inter hefur verið svona langt og undan. En þar fyrir neðan hefur verið ægilegur haugur að liðum og til dæmis eru sko 11 lið en þá sem eru eiginlega í hnapp ef við teljum frá Róma í þriðja sæti og niður í sko Sampdoria, Kevo sem eru sko í 17. 18. sæti eða slið, það eru 11 lið sem eru breynum búka og þessi lið hafa öll verið eiga sætaskipti megnið að tíðanbylunu menn hafa verið hérna að tala sig eiga möguleika og meistaradeilda sæti liðin svo Bari og Parma og Sampdoria og Genoa og Kiev og svona svo viku setni eru þau bara komin í 16. sæti og svo framvegis og þetta er allt verið mjög skemmtilegt en það sem við kannski vantar upp á er það að svona liðin svona sem að flestir vilja hafa svona í topparáttunni og eiga möguleika á titlinum hafa nú ekki sínt til þess og þá ég liðin eins og Juventus, Róma og Fiorentina og þessi lið eru nú hafa öll verið meir og minni ælum vandræðum og eru ennþá nema Róma sem er nú komið í þriða sæti og lítur vel út og Róma á einmitt leika móti Juventus á morgun og ef að Róma vinnur þann leika þá eru þeir orðnir bara þá bara svona tiltölulega stutt í Mílanu liðin
Jú.
Og þeim og þá eru þeir svona orðnir svona já svona meistardeildar mannlegir og en svo er hann nú með þennan ágæta leik á morgun Milan Inter sko það er mikið meisli hjá báðum liðum og mér segi svo hugur að það bara komið til með skipta mjög mjög máli bara hverju verða klárir
En þarna Ronaldinho hann verðist vera að vakna til lífsins Já, maður sem að tekur sínar hæðir og lægðir algjörlega í þessu brasi.
Já, en hann búinn að vera eins og, eftir hvernig þetta var alltaf veðurkostanum í Galanda, alltaf hæði við Grænlandi, hún var bara alltaf hana. Og nú er Ronaldinho búinn að vera bara, þú veist, konstant hana hæ, sko. Hann er búinn að spila bara 10-11 leiki í röðu góða. Og hérna, menn veit ekki alveg hvað hann á það stendur veðir hérna suður frá, sko. Og hérna... Það alltaf að bíða eftir hann gera einhverja glóriðar en svo bara gera hann það ekki. Hann skoraði tvö mörkum daginn og hérna það er, honum verðist líða voða vel aðna og segir sjálfur að hann sé bara í besta líkamlega formi og, sem hann hefði verið á ferlinum og að honum bara líði vel. Hann telji sig vera sko, spila sinn besta fútbolta nokkru sinni og meðtelur þá... árin tvö sem hann var leikmaður ársins í heiminum þegar hann spilaði með Barcelona.
Og það munar minna fyrir AC Milan maður?
Þeir eru svona að segja, þú veist, nú er engin Kaká til að þvælast fyrir honum, hann auðvitað spilar svipaðastuð og Kaká og hérna, og þar fyrir utan virðist úr tappunum sko, hann er svona ekki minnir meginlega svona ofur framherji eða sendir sem er mjög frekur á boltan sko, þannig að Þannig að þetta rúllar voðalega mikið gegnum hann. Og svo er David Beckham kominn aftur og Beckham hefur bara verið mjög góð. Mm-hmm. Og hann bara verið passa ofsalega vel inn í þetta lið. Og hérna, og þá er Ronaldinho hann að vinstra megin og Beckham hæra megin og hérna, og það er hérna ítalskur gutti sem heitir Marco Borriello sem að hérna var nú markahæstur í deildinni fyrir einhverjum þremur árum eigi maður rétt, þá spilaði með Genoa og kom síðan til Milano en hefur ekki verið aðal sentir liðsins fyrir núna í ár, hann er eiginlega bara orðið fyrsti kostur og þú eru þið notaði svona sem bara skeifur og sitt á kamjónum húntilar og einn saki og svo þetta hennar litla öndin hennar Alexander Pato mm-hmm. sem er middur núna.
Þannig að hann verður ekki með á morgun?
Nei, Pato verður ekki með og það er ólíklegt að Flamini og Setor verður með, Nesta er tæpur, Sambrotta verður væntalega ekki með, Kalatzi er ekki með, þannig að þú þetta er svolítið bróað hjá Milan. Hjá Inter eru þetta E2 í Afrikukeppninni, Stankovic sem meittur, Cordoba er tæpur, Materazzi náttúrulega ennþá meittur, það er svona, Snyder er tæpur, ég held að muni nú mest hann sko. Vistu, hann búinn að vera alveg svakalega góður og hérna var valinn núna áramótin besti leikmaður fyrir hluta tímabilsins og bestu kaup tímabilsins líka. Þannig að það er nú samt einhvern veginn þannig að ég var nú bara að skoða núna í morgun hvernig Gazettan var að stilla upp þessum tveimur liðum út frá meiðslum annað, þá fannst mér einhvern veginn og finnst holningin á þessu yndirliði betri sko fyrir þennan leik. Þeir eru nú eftir allt saman með töluvert sterkari hóp. En svo er það bara þetta, í þessum darbileikjum þá er bara virðist aldrei skipta neinu máli hvernig gengið hefur á undan sko. Þetta er bara hvernig leggst þetta sko.
Ég gleymur nú að kynna mér að hérna, hefur ekki Inter verið svona aðeins ofan á þessum derbileikjum núna síðustu ár?
Jó, þeir
svona tókur alltaf síðasta leik og rúluðum upp þar?
Jó, það var mjög óvenjulegt vegna þess að þessi leikir eru ekki, þetta er ekki eins og í hérna El Clásico á Spáni þar sem var menn einhvern veginn stúta hver öðrum sitt á hvaða 4-5-0.
Nei.
Þú veist, þetta var mjög sérstakt síðast og gerist það bara á margra ára fresti. Þú veist, þetta yfirleitt eru þessi leikir mjög þéttir og mjög varfarnislegir. En það hefur einhvern veginn samt svona síðust ára einhvern veginn aðeins. Þú veist, það verið skora meira mörgum í þessum leikir núna síðustu 2-3 ára heldur en oft áður og svona sko. Svo er þetta líka þetta. Þú veist, það eru þetta alltaf tróðfullu völlur og ægileg stemning og það var svona róast aðeins á milli aðdáðandi þessar að leika. Það var nú orðið svona lít skemmtileg umgjörð um þessa leiki fyrir nokkrum árum síðan. Þeir munir kannski eftir þegar þeir eru hendu yndir, hérna, þeir drógu saman 2 ár hérna í meistaradeildinni.
Já.
Þá voru náttúrulega 4 darbi leikir á ári, sko, og það var meira heldur mannskapurinn fólki og þeir þurftu að flauta hérna seinni leikina af. Þegar einmitt þegar Milan var Evrópumeistari, var það ekki frekar þeir eru 2003 eða 6, maður ryggar í þessu, það var annarkvort árið þeir eru Evrópumeistari síðast, þá hérna var seinni undanúrslitaleikurinn flautaðar af þegar Inter voru búin að skjóta eldflaug í hausina og
Dita
og henda móturhjóli ofan og svona sko. En það hefur, ég held nú megin ástæð fyrir þetta hafi róast bara velgengni Inter því að hérna, nú er Inter búin að hérna, vinna deildina 4 ára röð. Aðdáðandi telja sig alveg að vera á pari gagnvart Milan. Og svo svona langa niðurlæðinga tímabil Inter er lokið. Mm. Og þú veist að það, ég held að það hafi aðalega skapað þessa frústrasjón sko. Þetta var hérna, þetta var mest frústreraði klúppur í Evrópu sko. Liverpool-aðdáðandur eru léttlindir. Þú voru léttlindir með því.
en taldu það, AC Milan, fólk svona kannski sem fylgist meira með þessu á textavarpinu, það náttúrulega heldur náttúrulega AC Milan uppi sem er svo reisa klúbbi sem það er, en ég meina, eru þeir ekki farnir að vera nokkuð frústrerir? Þóttir hafi tekið nú að það er mestaradeildir á 7 árum, þá er þetta hvað, einn deildatitl á síðustu 10 ára, hvað?
Já, hún er ekki bara deildin hana, sko, Ancelotti vann bara deildin einu sinni.
Já, það er náttúrulega lammálið, sko.
og þar á undan það var sennilega 2003 eitthvað svo leis og þar á undan unnu vann Sakkeróni hann einan eina titil 99 og þannig að það eru bara tveir titlar síðan á blómaskeinu Post Capello
Nákvæmlega
og já, ég meina þú veist þetta eru þetta mér finnst Milan ég skil ekki Milan sko ég held að Milan hérna en ég held að breytist ekkit verulega þar nema verður bara breyting á eignarhaldi sko þeir eru náttúrulega eru hérna þetta er svona í sér hvers mann sem fall hans falið sko þú veist þetta er hérna þeir eru fórnarlönd eigin velgengni sem að Berlusconi byggði upp sko nú bara Berlusconi hérna í tómu tjóni sko alveg sama hvar á það liti og það er svona Galliani sem er nú hægri hönd Berlusconi til 30 ára og er forseti Milan hann er einhvern veginn í þeirri stöðu hann að þetta er allt þetta gengur allt út á það svona La Grande Familia sko hinn stóra fjölskyldan Milanista sko það er engin ráðin fjálvar nema sé fyrrverandi leikmaður og það er engin í stjórn nema sé kjönd og menn eru látni spila bara þangað til að hérna þeir eru dæmdir óleikhæfir sko við bara sjáum þetta sko þetta er náttúrulega
ekki
það eru 15 leikmenn hjá félaginu yfir 30
Þetta er ekki núnglega sko
Nei, þetta er bara í nútíma fótbolta sem menn liðir að spila 60-70 leiki ári þá bara getur þetta ekki gengi sko en það gengur þetta ekki
Nei, þetta er eins og þeirra mættu með Costa Curta í undanúrslit meistaradeildarinnar fertugan á móti Samuel Eto'o og Ronaldinho ég meina þetta leit bara illa út, það var bara kjánalegt
Já, og þetta er ekkit hérna Þetta er ekkert mikið yngri menn sem við verið að byggjum að standa vaktina núna.
Nei.
Otto er þarna og fyrir stundum að nota, já, Daniel Bonera, þú veist, þetta er ekki Kalatse nú orðin styrður, sko. Þetta er líka þetta, sko, þegar menn er svo nesta á Kalatse, sko, þetta skiptir ekki kannski máli hvað eru gamli, þessi menn eru bara, sko, meðslagikki og það er bara erfiðar eftir þessi menn eldast að díla við meðslinn.
Það er hérna, við getum nú eiginlega ekki, já, talað ítalska boltan á þess að minnast á Jose Mourinho og svona innkomu hans í þennan ítalska bolta. Hann var settið þarna ítalska fjölmiðla, það ekki í fjölmiðlabann hérna fyrr á leiktíðinni, hvernig standa þau málið sem er?
Hann hefur nú eitthvað aðeins átt að sig, sko, hann er nú farin að tala við blöðun og svona og hann er farin að setja sig við það að blöðin spyrja nærviðara spurninga og taka á mótunum allt þetta en sko ég held að Mourinho muni bara ekki endast þarna á Ítalíu sko þetta er ég hef haft gaman af Mourinho þangað til í vetur ég hef það ekki lengur mér finnst sko hérna mér finnst bara að skipta máli í þessu þú veist að þetta er fótboltinn í dag er alltum líkjandi það er alveg óskaplega mikið láti með þessa menn og það sem ég segi hefur auðvitað áhrif á ungviðu og svo framvegis og það er bara ekki boðulegt að vera með þjálfara sem talar andstæðinga og leikmenn og með þeim hætti sem Mourinho gerir vik eftir vik sko. Þetta er bara ekki fyndi sko. Og hann einhvern veginn svona Ég held að hann bara þetta endar þú veit að sé svona nokkurn veginn í lagi núna þá bara endar þetta með úrskum
Heldur að Mourinho verði ekki við stjórnvölinni á Inter á næstu leiktíð
Ég held að það verður nú kannski ekki endil út af þessu þú veist, ég held að það eru þetta bara árangurinn sem að ræður því hvort hann verður við stjórnvölinni hann svona þrátt fyrir allt saman enn og holningin og liðinu hans er góð og það er náttúrulega mjög gott sem við ná að vinna deildinu núna enn einu sinni plus það að hérna það er náttúrulega svakal og sigur fyrir hann ef hann slær út Chelsea
já
eiginlega alveg sama hvað gerist eftir það ef Inter vinnur Chelsea sko, þú veist, þóðir verði ekki endilega Evrópumeistarar, sko, eða, þú veist, þá held ég að það það hérna, eftir að skilunum, sko. Mm-hmm.
En Einar, að lokum, við býðum náttúrulega spenntir eftir þessu leik á morgun, þú segir að Inter séu stranglegri.
Já, ég hallast að því, en þetta er, þessi leikir eru eins og þannig að hérna, ég ekki því sem að ég myndi leggja neitt nema kannski bara 1000 kallundir á lengiðinni, sko.
Já, ég segi það. Herðu, Einar Logi Vignesson, það þessi slagur á morgun og hvað þínu menn eru að keppa móti hverjum í helgina?
Já, mínu menn, þeir eru nú, hérna, þeir byrju alveg óskaplega vel og hérna, þeir, hérna, nú er, hérna, ég að leika móti útinni, þeir eru, nú er Kassanu komin í vandræk.
Það kemur rosa lóðar.
Delnir, ég ætlar að skilja eftir heima, hann, hérna, verður spilar ekki morgun og hérna vegna Delnýri gaf upp ástæðuna að það væri tæknileg hvernig verður besta þýðir, það væri svona tæknileg framgöngumál. Hvað þýðir það? Það þýðir náttúrulega bara, þetta er alveg dásamlega flóki orðalegur það að hann er náttúrulega rækt á einhvern veginn eða sagt einhverjum að vera í báði.
Svon er vanur.
Eða fara úr buksonum, hann hatt á hann og ekki endur.
Nei, hann er alltaf í punktmyndunum.
Einar Logi, takk hérlega fyrir þetta og við heyrum stafliðast aftur. Bye bye.
Takk ykkur.
Einar Logi Vignesson, engi maður á Íslandi fróðar um ítalska boltan.
Við fullirum það.
Fullirum það, en semst hans menn eru semst að Sampdoria.
Mm-hmm.
Það sem Antonio Cassano er semst að nýjasti viðkomustafur, hann er búin að vera þannig þegar nokkur ári, en það er svo nýjasti viðkomustafur hans til að láta svo astni.
Antonio Cassano er einn af mínum allra uppáhaldsleikmönnum.
Það er svona menn bara líka upp á þetta.
Já, já.
Það er bara þannig.
Sérstaklega þegar hann undir stjórnina Fabio Capello, sko. Það var bara vikulegt þetta eitthvað milli þeirra, sko.
Svo gott. Herðu, ekki að rétta rúlega hérna yfir árun við gefum leikinn árun að spurningakeppnin hérna fyrir gang. Bara rétta rúlega yfir leiki dagsins á Englandi. Það er bikarhelgi, en það er einn leikur líka í ensku úrvalsdeildinni sem hefst klukkan 3 í dag. Þá fer Hull í heimsókn til Manchester United.
Og Old Trafford, þar sem Manchester United er nú dottið út úr bikarnum og það allt búið. Þetta er eini leikurinn í ensku úrvalsdeildinni þessa helgina.
Nákvæmlega.
Annars er bikarhelgi.
Það er bikarhelgi og talaðu það, þá er bara einn leikur að detta í gang bara akkurat núna klukkan
12.00. Það eru tveir leikir að detta í gang núna 12.00.
Já, ég myndi sérst í sjónvarpinu. Það er sem sagt þeir sem vilja horfa á, þá er Íslendingaslagur Reading og Burnley að hefjast. Gunnar Heiðar Þorvaldsson er á bekknum.
Aðrir Íslendingar í byrjunarliðinu.
Aðrir Íslendingar í byrjunarliðinu og þar á meðal Jóhannes Karl Guðjónsson. Síðan annar leikur klukkan 12.45, það er Preston Chelsea. Og síðan svona þessar helstu leikir helgina þá er Bolton Sheffield. Er semst klukkan 3, þessar leikir klukkan 3, Everton Birmingham, þar er úrvalsdeildar slagur. Notts County, fyrrandi lið Guðjón Þorvaldssonar. Við náttúrulega fylgjumst grannt með þeim. Þeir eru leik gegn Wigan, síðan er annar úrvalsdeildarslagur, það er Portsmouth Sunderland, þessi leik að klukkan 3, West Brom og Newcastle, það er stórleikur, tvö af þremur næstu liðum í fyrstu deildinni. Svo klukkan 17.15, þá eru það Manchester United banarnir í Leeds sem að eiga leik á White Hart Lane gegn Tottenham Hotspurs. Sá leik klukkan 17.15 og er í beinni á Stöð 2 Sport. En við ætlum að gefa ykkur einu hlustanda, hefnum hlustanda einn á fútbol manastir hérna eftir smástund.
Exit 977. In a land was learned when no one was listening. I try my best to tell you how I feel. Somehow I'm sure in this I believe in. Is this real?
Like an hardly breathe. poker's over now and the pen keeps on writing.
Fótbolti.net með ykkur, við erum að fara að gefa 5-17-0-9-7-7, það er síminn hjá okkur og þið getur hringt í þetta númer til að vinna eintak af Football Manager. Við erum með eina spurningu, myndirðu að segja hún væri lauflétt, Thomas?
Já, mjög létt, eða alltaf létt, ég vil eða finna ykkur nýja.
Það er rosa seint.
Það er rosa seint, ég veit að.
Elsku hlustandi, góðan daginn.
Góðan daginn. Komið nú einu minni þenni með einhverja eðlilega spurningu.
Þú vilt meina það að við séum með mjög óeðlilega spurningu?
Ég alltaf með spurningu fyrir menn sem sitja heima á raskatinnu fyrir rámann 12. Ekki fyrir menn sem eru úti að vinna.
Herru, spurningin er bara svo, hvaða fimm einstaklingar bjóða sig fram í annað sæti á prófkjöri sjálfstæðarflokksins?
Já.
Nei.
Jó, ég með einhvern miða hérna sem að... Ha, það eru nú að mokka hann á hann, ég með mokka hann hérna.
Ja, allan eru fyndið. Herru, Elvar, þú með eina lauglétta spurningu fyrir hann. Þetta er fyrir þá sem eru út að keyra, ekki að sitja heima fyrir tölvu.
Heyrðu, eigandi Aston Villa, frá hvaða land er hann? Frá hvaða landi er eigandi Aston Villa?
Ísrael.
Það er því miður rónt.
Það er því miður rónt. Takk fyrir ekki, bye bye.
Ég elskan að hlustan það samt. Exi, góðan dag.
Góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, veist þú svarið? Hérðu,
Frakki.
Hérðu, hann er ekki Frakki, takk fyrir ekki.
Exi, góðan dag, hver á línni?
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Veist þú svarið?
Já. Nei, í rauninni ekki. Bara skjóta á eitthvað, segjum Ítalíu.
Hérðu, hann er ekki frá Ítalíu, takk fyrir engja.
Exi, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Frá Bandaríkjunum.
Hann er frá Bandaríkjunum.
Það er rétt. Randy Lerner, frá Brooklyn í New York.
Fylki.
Fylki. Frá New York fylki.
Yes.
Hérðu, til lökum við það. Hérðu, hérna, maður sá, ekki að fá, maður sá, fá nafnið á, byrju, um penna.
Þú ert með penna og allt voðalega gott. Þú gefur okkur bara fullt nafn og fyrstu sex í kennitölu.
Gunnlaugur Hlöðversson.
Mm-hmm. Gunnlaugur Hlöðversson?
Já.
Og fyrstu sæl kendilegum?
05 08.
Herri Gunnlaugur, við höfum samband bara eftir helgi.
Það er það númer sem þú ert að ringja úr, það er vantala númer þitt, eða ekki?
Já, sorry.
Herri, við höfum samband á morgun eftir helgi og hérna komum til þinn fótbolamanager 2010.
Takk fyrir frábæran þátt.
Herri, takk fyrir að hlusta og takk fyrir rétt svar og takk fyrir að vera til.
Ok.
Bye. Þá veitum við það, svona einfalt er þetta, við vorum að henda út einu eintaki af fótbolamanager, hvað ekki verðin minna.
Hún er þetta bara, þetta er eins og að dreifa pósti, nema þetta er eins og að dreifa fótbolmanager.
Nákvæmlega.
Í þetta skipti.
Það er einu munurinn.
Það er einu munurinn á sig.
Heyrðu, við erum að fara að þetta í spurningakeppni Players og fótbolta.net hérna rétt og eftir, milli liðana í Pepsi deildinni. Og það eru tvær viðureignir á dagskrá hjá okkur í dag, KR Valur og Stjarnan Fram. Mikil spenna, við erum búin að sitja sveittir í þessari viku og semja spurningar. Allar Djós Vea og Manchester City.
og Chelsea.
Og Chelsea líka.
En veist þú hvað er að gera til Players mælgina?
Sjóni Brink jafnvel að fara að tróða upp?
Ó já, þú fórst nú síðast.
Ég fór síðast.
Ég klikkaði sko.
Eigum þú... við að ræða stemminguna?
Þú fórst náttúrulega með Alfreð Finnbogasonni.
Já, ég og Alfreð við kíktum hana strax eftir þátt og fengum okkur eina kollu og síðan var bara að djamma og djúsa hana.
Herru, hljóðsettin Rock er á Players í kvöld, lögataskvöld, með Sjóna Brink, Vignir Snæ, Benna Brynles, Pálma Sigurjóttar og Róba Þorals.
Þetta getur ekki
klikkað. Þetta er sama prógram síðast. Og það er sko gæðastimbill á þessu programmi frá þér og Alfreð Finnbogasonni og hann skoraði fullt af mörkum.
Á Players?
Ég veit það ekki, það getur þessum verið sko. Efnilegasti leikmaður Pepsi-deildarinnar og annar stjórnanda útvarpsþáttarins fótbolta.net þeir setja gæðastimbill sinn á Sjóna Brink á Players í kvöld.
Það er bara þannig.
Herru, spurningin hvernig fótbolta.net og Players fer í gangi nettir. Smástund, ég held að sé KR Valur sem byrja.
Exit 977 og þú heyrið það fyrst hér. Oasis, erum að taka upp nýja sendingu. Oasis Kringlunni, Oasis Debenhams, Oasis Smáralind.
Nú stendur janúar útsalan sem hæst í Smáralind. Nældu þér í vandaðar vörur og ótrúlegu verði. Misst ekki af einstæðu tækifæri til að gera frábær kaup. Nýtt kortatímabil. Smáralind, betri leið til að versta.
Nú skaltu láta áramóta heiti standa. Nikorett.
Endalaus opnunartími. Já, það ekkert flóknara en það. 10-11, alltaf opið.
Mig vantar bara smá lán. Já, þú færi þetta allt margfalt tilbaka. Þá nú pottfitt. Heldur þú hafi gamli sig í einhverju monkey business?
Kreditkort, lán í óláni.
Pítu partí á pítunni út mánuðinn. Allar pítur með frönskum og kosi á aðeins 995 krónur.
Sér vefur EM 2010 í handbolta á visir.is. Sérfræðingar spá í spilin. Handboltablokk. EM Web TV í samstarfi við Icelandair. Beinar lýsingar frá leikjum Íslands og okkar menn á staðnum tryggja þér nýjustu fréttina. Tippaðu á úrslitin í glæsilegum getrunarleik Betsson og Vísis. Og þú getur unnið 125.000 krona gjafabréf frá sjómarsmiðstöðinni. Allt silfurdrengina okkar og EM 2010 í handbolta á visir.is. Ég sá það á visir.is.
Nú veisluvika á KFC. 10 bitar, stóra frönskum og 2 litra Pepsi. Aðeins 2690. KFC, betra bragð í 30 ár.
Fagna 5 ára samstarfi með svakalugu samkvæmi á hverfisbarnum laugardaginn 23. janúar. Ásamt Atla og Erpi koma líka fram XXX og Rottweiler, Friðrik Dór, MC Gauti og Ablús. Veitingar í bóði Smirnoff fyrir fyrstu fyrstu og hefðist leika fyrir stundvíslega klukkan 12. Ný sending. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind.
Rýmingarsala á skóm. Verð frá 99 krónur. Komið og skoðið úrvalið. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari.
I never thought I'd die alone. I laugh alone.
Ríkið 977.
Fótbolti.net með ykkur og framöndan er spurningakeppni milli Pepsi deildarliðana í samvinnu við Players og við erum að tala um að fyrsta viðureignin er heldur fyrri viðureignin í dag er heldur betur stór viðureign. Við erum að tala um að KR er að fara að etja kappi við Val. Það byrja Tómas um að hækka eins ljósi, það væri svona fínt upp á lestur hraðspurninga að gera. En við ætlum að demba okkur í spurningakeppnina eftir eitt lag, hvorki meira en ég minna. Þannig að haldið ykkur við víðtækin.
Þú heyrið það hér á Exinu 977.
Fótbolti.net með ykkur og það komið að spurningakeppninni í samstarfi við Players í Kópavogi og það komið að Reykjavíkur slag hvorki meira nefn minna. Hingað eru komnir Baldur Sigurðsson og Baldur Þórólfsson, leikmann KR og Vals, sælir.
Pilda. Það sælir.
Leifum Baldri að byrja. Þarna, hvernig stemmingin?
Já, hún góð.
Jú, frábær.
Þið hefur báði leik og eftir líka, þannig að það heldur betur stressað okkur í dag. Mikilvæg spurningakeppni og síðan leikur.
Jú.
Herðu það nú bara þannig hérna...
Hvort skiptir meira máli, sigurinn í þessari spurningakeppni eða leikurinn í Reykjavíkumandurinn?
Svo sigurinn í þessari spurningakeppni.
Já, það er menn. Herðu, ekki rólega við reglunar í þessu við það. Nei, svona hvernig það virkar.
Jú.
Ég veit náttúrulega hlustu við síðast, en ég skal bara, þú veist, rólega verða fyrir ykkur. Þetta er sem að við byrjum á mínútu á hraðaspurningum. Og annar þegar nú er endar ég ekki á húsi hérna með hann. Það er bannað að fara fram og hlusta. Þeir sem gera það, það er bara, þú veist, þeir eru fúleg.
Hemmi Gunn er frammi, þannig að hann passar ykkur.
Nákvæmlega. Og hérna, síðan eru fimm svona víglspurningar á mann, semst tíu alls og semst bara svarrétturinn færist yfir og sá sem semst getur ekki, þá getur hinn stólist í honum. Mm-hmm. Svo endar þetta í valflokkaspurningum, þá við að velja einn af fjórum valflokkum og þær eru stíin 1, 3 og 5 og þar getur líka stólist í honum. Þannig að þetta er bara stuð og stemning, þetta útskýrist allt þegar þetta byrjar. Við ætlum bara að fara drífið í gang og það eru hraðaspurningar. En ég ætla að biðja ykkur að taka hérna steinskeri blað upp á hvort byrjar og hvert þarf að fara út. Og þú mátt vel, Baldur.
Byrjaði það? Baldur má velja.
Láta Baldur byrja.
Baldur byrjar.
Það er K.R. Baldur sem að...
K.R. Baldur byrjar. Herru, vipaðir út og lokaði hurðinni og ekki svindla.
Heilsaði upp á Hemma Gunn, sem er hann að sæst frammi.
Og ég semst var að tjekka á því, það er semst stilt á bylgjuna frammi.
Ok, það er vel skert. Við erum að tala K.R. Valur, Baldur Sigurðsson, mývetningur. Hann hefur hérna leik. Og ég byrja núna.
Það er ein mynda, við erum með norska geðklukku sem mjög fyndið. Og þú veist hvort það byrjaði ekki á blaðinu?
Ég veit það.
Ok. Herðu, þá hérna, segirðu bara byrja.
Það er ekki bara að hefja leik og þú setur bara strax í gang.
Baldur klár?
Ég klár.
Settu það headphone hérna, hann getur ekki fara að væla og heyra ekki eitthvað. Okay. Það er ekki mjög betra.
Ok, þetta er flott.
Flott er. Eru þá hefja leik. Hverjir eru þau Evrópumeistarar árið 2000?
Real Madrid.
Hvaða lið endaði í botnsæti Pepsi-deildarinnar í fyrra?
Fjölnir.
Hver tók við landsliðin á Guðjóni Þórðarsinni árið 1999?
Atli Eðvalds.
Hvað heitir eigandi Newcastle?
Mike Ashley.
Hvaða þjóðir leikur til úrslit á EM 96 í Englandi?
Tjekkland og Þýskaland.
Með hvaða liði leikur Alessandro Diamanti?
Vestam.
Hver eru þið Íslandsmeistar á 2007?
Valur.
Frá hvaða landi er Abu Dhabi leikmaður Arsenal?
Senegal.
Hver var valinn besti knattspyrnumaður í heimi 2005?
Zidane.
Hvar endaði Luis Figo fyrir sinn?
Inter Milan.
Hvað þjóð var meinu þáttakað EM 92 þar sem Danir kom í staðinn?
Jugoslavia.
Hvaða lið er norsku meistari?
Rosenborg.
Hvaða lið er á topp ítölsku deildarinnar?
Inter Milan.
Hvernig fór Ísland Frakkland 98?
1-1.
Tími.
Hvað hei... Já.
Ábúr.
Það er búið. Hvorki meira niður minna, ertu með fjölda réttir að svara?
Já, þau voru 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 afar vel gert
þá skulum við fá Baldur Þórólfsson hingað í inn hann er búin að vera í strangri gæslu hérna frammi, þetta ekki bara nokkuð sáttu við hennan árangur
herri, jú, ég er bara nokkuð sáttu við ég veit þetta ekkert hvað þetta gefur mér
nei, það kemur í ljós núna
það kemur í ljós
það er spennandi mikil
herri Baldur, þá má þú bara sippa það fram augnablik
Mátt líka alveg vera hérna áfram,
sko. Já, ég fatt að, ég fatt að það.
Þú bara að velja.
Skiptum stólið samt við hann akkurat núna, hann að sjá ekki spurningunar.
Það er slönd, var hemmi ekki ræsa?
Jú, á allt.
Mjög góð.
Herru, þú bara byrjað þrjó vilt.
Ok.
Baldur, setu þau hettunum, Baldur, nú getur ekki, nú heyrið það saman.
Og við, þá hefjum við leik. Hverjir eru þau Evrópumeistarar árið 2000?
Það voru... Við þau, Grikki 2004... Frakkar.
Hvaða liðanda í boltsæti Pepsi-deildarinnar í fyrra?
Þróttur.
Hver tók við landsliðina Guðjóni Þórðarsinn 1999?
Ásgeir og Logi.
Hvað heitir eigandi Newcastle?
Mike Ashley.
Hvaða þjóði leikur til úrslita á EM 96 í Englandi?
Það voru þjóðverjar og tjekkar.
Með hvaða liði leikur Alessandro Diamanti?
Vestam.
Hverjir eru þið Íslandsmeistar á 2007?
Valur.
Frá hvaða landi er Abu Dhabi leikmaður Arsenal?
Frakklandi.
Hver var valinn besti knattspyrnumaður í heimi 2005?
2005... Bara... Feiti Ronaldo.
Hvar endaði Luis Figo ferilsinn?
Inter.
Hvaða þjóð var meinu þáttakaði EM 92 þar sem Danir kom í staðinn?
Júkoslavar.
Tími.
Ok. Þá er það komið.
Herru, Baldur Sigurðsson, hann fekk 10 stig fyrir Káar og Baldur Þórðarson fekk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jöfull. Það 10, 8 fyrir Káar hérna eftir hraðarspurningar. Þá ætlum við að fara í víkst spurningarnar. Voruð þið búin að velja liðsfélaga eða?
Já, ég valdi Sigurbjörn Hreiðarsson.
Bendur frá maður.
Já, hérna hérna.
Og ég valdi landslísmanni Gunnar Kristjánsson.
Þeir geta einu sinni í keppninni, ef þeir eru einhverjum vandræðum eitthvað svar, fengið að hringi þessa menn og það bara einskjótt að þeir svari. Fyrir það. En það eru víkst spurningar og það er sá sem er undir sem hefur leikið það ekki, Tómas.
Jú.
Þannig að, já, þá byrjum við þetta.
Baldur
Þórðarsson byrjar. Sinir Guðjóns Þórðarssonar, hann verið duglegir að kanna heiminn. Með hvaða lið á Spáni lék Þórður Guðjónsson?
Það var Las Palmas.
Það er rétt. Þá er það næsta spurning til þín. Með hvaða liði lék hins vegar Jóhannes Karl Guðjónsson á Spáni?
Real Betis.
Já, rétt á báða þar.
Nákvæmlega.
Eitt stiga á hvort lið. Þá komum við að næsta spurningu. Ólafur Stefánsson var valinn íþróttamaður ársins 2009 og er vel að titlinum kominn. Sex knattspyrnumenn hafa unnið titilinn íþróttamaður ársins frá upphafi. Nefndu fjóra þeirra. Fjóra af sex sem hafa verið valdir íþróttamaður ársins.
Eiður Smári, Ásgeir Sigurvins, Arnór og... Ég var að segja Atli Eðalsson.
Eru það er rangt? Þannig að Baldur Sigurðsson fær að spreita sig á þessu.
Eru það er allavega Guðjón Sennfæringargarnir, Arnur og Eður. Svo ætla ég að segja, mér minnir að, já, býtum við, var ég Ástildur Helga dóttir valinn eitt árið. Og svo ætla ég að segja, giskum bara á Hemmarhæðas.
Eruð það er rangt. Þessir sex knattspyrnumenn eru Margrét Lára Viðarsdóttir, Ásgeir Sigurvinsson, Arnór Guðjónsson, Guðni Kjartansson, Jóhannes Eðvaldsson og Eiður Smári Guðjónsson. En Baldur Sigurvinsson á næsta svarrétt, íþróttamaður ársins hefur verið kjörinn frá 1956. Hversu margir af þessum sex knattspyrnumönnum hafa hlotið titilinn tvisvar eða oftar? Og hverjir eru þeir?
Það myndi vera Ásgeir Sigurvins og Eiður Smári. Það er þess að tveir.
Það er rétt. Rétt er það. Þá er það Baldur Þórðarson sem á næsta svarrétt fyrir Valsmenn. Hvers lenskir eru eftirtaldir leikmenn? Ivan Cordoba og Bojan.
Barcelona Bojan, það?
Já.
Ivan Cordoba er frá Kolumbíu og Bojan er spænskur.
Það er rétt. Valdur Sigurðsson, Carlos Kameni og Wilson Palacios. Hvers lenskir eru þeir?
Kameni er frá... Já, ég segi hann fyrir sig frá Kamerún og hérna Palacios frá Honduras.
Það er rétt líka. Valdur Þórósson, hvaðan á landinu eru liðin snörtur og draupnir?
Heyrðu, má ég hringja núna?
Þú mátt það.
Áttlega sláða þráðan til Bjösa.
Þá var allavega að ringi hann.
Það Sigurbjörn Trajansson, andlegur leiðtogi Valsmanna.
Jú.
Herra Val og svo kallaður. Konur vendur ekki inn á í fyrsta leiknum með Reykjavíkumótinu. Eitthvað var bara hann að hita upp með Ian Jeffs. Gaman að því. Það nú vonandi að ringi, hann nú mæntanlega hlusta, sko.
Já, ég nokkuð örgur það.
Hann mættur eitthvað?
Það var mættur á línuna. Sigurbjörn Trajansson.
Já, halló.
Það Sigurbjörn Trajansson á línunni?
Já.
Vel gert, heyrðu. Þetta útvarpsþátturinn fótbolti.net hérna á X-inu.
Já.
Þú ert í beinni.
Og Baldur Þórólfsson, hann þarf þína hjálp hérna í spurningakeppni Pepsi-deltaliðina.
Mhm.
Ok. Heyrðu, blessa Bjössi, Baldurinn það.
Blessa.
Heyrðu, þetta það hefur að spyrja hvaðan liðin snörtur og draupnir og hægi.
Mikilvægt.
Hvaðan á landinu hans liðiru?
Snörtur er frá Kópaskeri og draupnir er sérlega frá Akureyri.
Eruð það rétt?
Það ekki.
Klassi.
Vel gert, þannig að þú tryggðir þarna þínum mönnum stig í þessara kjarni.
Ekki mál.
Vel gert, Bjössi.
Klassi.
Takk
að þetta.
Ekki mál.
Herruð, þetta hefnaðist núna. Vel gert. Þá stýttu Valsmanna og þá það Baldur Sigurðsson. Eruð þú myndir halda áfram?
Já. Þú far bara eitt lið. Hvaða landinu er liðið höfrungur? Við spyrjum með liðið Höfrung.
Skemmtilegt nafn. Það verður úr Íslandsmeistar.
Ég held ekki.
Ok. Það ég...
Kannski
ég,
sínum landsluta í sjömannabolta.
Herru, ég ætla bara að segja þetta sé eitthvað verst fyrst og ég ætla bara að gíska á Patrikfjörð.
Það rámt.
Ég hef líka heyrt þetta, en það nú eitthvað djútt niður á svariði. Ætti skjóta á... Bittu súlan á stöðafyrði. Ég segi bara... segi mjóafyrði.
góð giskun. Já, mjög góð giskun. En þetta Þingeyri. Hvorki meira enn ég menna. Eruð þú áframhöldu við Baldur Þórsson á næsta svarjætt? David Beckham leikmaður sem enginn kvenmaður myndi hafna. En á vefsíðunni uglyfootballers.com hins vegar birt úrvalslið ófríðra leikmanna. Ian Dávi leikur þar í fremstu víglínu, en aftastur stendur í markinu leikjahæsti leikmaður Coventry frá upphafi. Hver það?
Aftastur markmaður þá endilega?
Já. Aftastur stendur í markinu.
Ég er nú ekki alveg með þetta, ég skýt bara það að Neville Southall hefði spilað lengi með Coventry árun til Everton.
Það ekki rétt.
Baldur segir?
Já, þetta góð spurning. Þeir eru nokkri ljótir hana.
Nokkri ljóti markmenn sem var að spila með Coventry.
Nei, herri, ég ætlum að passa á það. Ég veit í.
Þetta Steve Grisovits. Sem þessi ómyndalegi markmaður. Heyrðu, en Baldur Sigurðsson, þú að svara þetta núna. Í þessu ómyndarlega úrvalsliði má einnig finna fyrrum leikmann Liverpool sem ásamt því að leika á Englandi, leik í Portugal, Ítalíu, Spáni, Hollandi, Þýskalandi og Bandaríkjunum. Hann nú hættur fótboltaiðkun, en hvað hét þessi ófríði leikmaður?
Það Ég verð að passa á þetta, ég ekki viss.
Þú passar á þetta?
Ég held ég sem með þetta, ég ætla að tippa á Abel Sager.
Það rétt. Og það mitt spurt hvað hét þessi ófriði leikmaður, því hann farinn að trúa alla og, ákvað að endurskýra sig, heiti núna hérna Faisal Xavier.
Það mjög gert og hérna hjá Badri Þórlasinni að saksa að þetta var mestið og vísbundingur búin hann ekki.
Jú.
Og staðan eftir tvær umferðir sem sagt KR 13, Valur 12. Hann verður bara einnist í og við ætlum að smella okkur í Valflokana. Römpis í gang, hvað önnur keppni að fara að byrja?
Og við erum að tala að það eru Baldur Þórólfsson fær að velja á undan og þið fáið hérna þrjá spurningar í valflokka spurningunum í hverjum flokki. Fyrsta gefur eitt stig, önnur spurningi þrjú stig og svo þriðja fimm stig. En valflokkandi sem þið fáið að velja á milli eru feðgar í fótbolta, gull og silfurmörk.
Ekki gull og silfurmörk?
Nei, ekki gull og silfurmörk, það rétt. Fótboltaferill íslenskra fjölmiðlamanna, vestmanneyjar og dómarar. Feðgar í fótbolta, fótboltaferill íslenskra fjölmiðlamanna, vestmanneyjar eða dómarar.
Baldur, veldur flokk?
Herra, ég ætla að velja feðgaflokkin.
Þú velur feðgar í fótbolta.
Eitt stig.
Það var spurning fyrir eitt stig. Í landsleik gegn hvaða þjóð var framkvæmt sú skipting að Eiður Smári Guðjónsson kom inn fyrir föður sinn og umboðsmann Arnór Guðjónsson.
Var það ekki móti Makedóni?
Það rangt. Baldur Sigurðsson fær svar rétt inn þá.
Var ekki Ísland?
Ísland rétt. Það var að þriggja stiga spurningin, Baldur Þórólfsson. Darren Ferguson, sonur Sir Alex Ferguson, var rekin á tímabilinu frá liði sem hann náði að koma upp deild en tók stuttu seinna við öðru liði. Frá hvaða liði var hann rekin og við hvaða liði tók hann?
Já, hann var rekið frá Peterborough. Hverju tók hann við? Við segjum að hann hefði tekið við Swansea.
Það rámt.
Baldur sig, stela stíðunum.
Hérðu, ég segjum hann rekið frá Peterborough. Ég held, ég hefði séð eitthvað á óbóltum búinn þetta á hann, en það tekið við Preston.
Það er rétt.
Það er
rétt. Baldur Þórólfsson
er ekki stala öllu þremur þá.
Jú, það tekur á þrjú stig fyrir þetta.
Úff. Djöfull var það vant maður. Þú verðan á fimmunni sko.
Það er fimmstiga spurningin. Jordi Cruyff er fyrrum leikmaður Manchester United. Hann var á láni á Spáni þegar liðið vann þrennuna frægu 1999. Hann er enn að í hvaða landi leikar hann í dag? Og með hvaða hollenska liði lauk faðir hans, Jóhann Cruyff, sínum knattspyrnuferli?
Ó, ég þessa?
Já.
Já.
Ó, hörðu.
Fimm stæðarbyrningin.
Já, hörðu.
Hvar spilar Jordi Cruyff í dag og hvar endaði Jóhann Cruyff fyrir henni?
Með hvaða hollenska liði?
Með hvaða hollenska liði?
Hörðu, Jordi Cruyff spilar með einhverju liði sem spilaði af íslensk liði í Evrópukeppninni síðast sumar, minnum við. Það er ekki frá sem spila á Kýpur og Jóhann Cruyff ég lakar nú bara að segja hann hafi klárað með Ajax
Þetta rangt
Já, liðið frá Kýpur sem að spila með Jordi Cruyff og Jóhann Cruyff endaði líklega með Feyenoord
Eruðu seinna réttjáður Baldur Sigurðsson Feyenoord var það En það Malta sem að Jordi Cruyff, hann að leika á Möltu, sko. Þannig að hvorur eitthvað fekk stig fyrir þessa spurningu. Þá komið að þér, þú færð að velja milli fótboltaferill íslenskra fjölmiðlamanna, vestmanneyjar eða dómarar?
Það er alltaf ekki dómarar.
Það er ekki dómarar sem að velja.
Þetta ég með eitt. Herru, segjum bara, hérna, vestmanneyjar.
Tökum vestmanneyjar. Það er einstigs spurningin þar í flokknum vestmanneyjar. Hvaða ár varð IPVF síðast Íslandsmeistari?
Það myndi vera svo mikið sem 1998.
Það er rétt. Þriggja stiga spurningin. Í Vestmannaeyjum er þriðjudeildarfélag sem aðalega rekið á tekjum úr getrunastarfi. Hvert er liðið og hver þjálfarða?
Það KFS og stórlæknirinn Hjalti Kristjánsson, þjálfarða.
Það rétt? Vel gert, vel gert. Þið, það var það fimm stiga spurningin.
Sko allt sem að hann svar rétt veit ég líka.
Það mjög sann.
Ekki...
Það var það, já, fimm stiga spurning, hvaða tveir markmenn vörðu mark IBV 2007 og hjá hvaða félögum voru þeir síðasta sumar? Hvaða tveir markmenn vörðu mark IBV 2007? Hjá hvaða félögum voru þeir síðasta sumar?
Já, það spurningu. Hérna, heyrðu ekki heyra í Gunnari Kristjánssoni?
Sem býðu við tölvuna heima på þitt.
Ég veit það ekki.
Og netur við klár.
Baldur Þór og Samo, Samo eftir svektur. Með árangur sinn í þessara kemni. Stór framurinn og landslismaðurinn Gunnar Kristjánsson. Eventalega klár.
Hann ekki á Nova. Það
er staðist. Og ég er búinn að ná sambandi við, hérna kaffifélina á flugstöðinni. Gunnar Kristjánsson.
Já.
Þú ert í beinni í útvarpsþættinum fótbolti.net.
Já, ok.
Káringum gengur afskaplega vel en þeim langar að rúlla hérna ennþá meira í Valsmenn. Baldur Sigurðsson með spurning fyrir þig. Manst hana?
Já, herðu. Blessaður.
Blessaður.
Blessaður. Herðu.
Lækka þessi útvarpsmenningunni.
Ok, til þess.
Þetta búin að googla þetta?
Nei, ég ekki með tölunum frá mig, sko.
En herri, við held að spurningin að vera svona, hvaða tveir markmenn spiluðum í BVF 2007 og með hvaða liðum spiluðu þeir í fyrra, nei núna.
Núna síðast sumar.
Ok, það Albert Sævars, Njarðvík, Helgi, sko, og Hrafn Davíð, Tulli. Ég fyrir ekki alveg, sko, ég verði ekki
að... Við erum... Já, ok. Ok, takk fyrir þetta, Gunn. Því, en viss með Albert Sævars, fór hann ekki úr Njarðvík í IBA. Ég ætla... Það treyst honum þar, það spurning.
Lagt sem hör.
Herra. Hrafn Davíð, nei, ég ekki alveg sátt við þetta. Sko, ok, ég segi allavega Hrafn Davíð og Fjölni. Og...
Hún svar.
Og hérna, er þeir báðir að spila í dag?
Það kemur ekki fram í spurningunni.
En, já, ég ætla þá að segja Birki Kristins og fram.
Það rátt.
Baldur Þorvalds, klóri bakkan.
Já, ég ætla að segja Hrafn Davíð og Fjölni og Birki Kristjánsson og bara ekkert lið. En ég veit ekki hvort að... Jó, ég ætla að láta það vera mitt svar. Birki Kristjánsson og hann hefði ekkert spila sérstumar að þeirna hættur.
Það líka rátt. Þetta svarið Hrafn Davíðsson, Fjölni. Og Henrik Böttger sem að lék með Þrótti.
Herri, þá eru úrslitin kunngjörð. Káringar valta yfir nágranna sína og erki fendur hér. Baldur Sigurðsson fekk 21 stig fyrir Káver, hvorki meira minna. Einu stig minna reyndar heldur en tveimur stig minna Fjalar Þorgeirsson fyrir Fylki. Og Baldur Þórólfsson fekk 12 stig sem tölvært minna heldur en Alfreð Fimmbóðsson. Það náttúrulega tvö stig að stilinni fara áfram, þannig að þú verður að vona að
Okay.
Engi standið sér betur þetta, það syns var
Það var að setja ábyrst.
Já, verður nú að segja. Alfreð Finnbóðsson séðast fekk 19 stíð fyrir Breiðablik og þið eru semst áfram.
Þú vilt meina það, Baldur Þórólfsson, að ef að þú hefði verið yfir eftir hraðaspurningarnar, þá þau eru tekið þess að kenni.
Já, mjög sennilega, því að allar spurningar sem hann fekk vissi ég líka og mikið af því sem ég fekk, þannig að jú, þetta er sennilega verið stíðin hefur öfug og meira bil
Þetta bara að skipti málisk
Herru, það allan að konu nýju keppendur hérna fram við ætlum að taka eitt lag, Baldur Sigurðsson Káver Baldur Þórólfsson Valtæk kjallega fyrir komuna, gaman
það okkur Það eru leikið náttúrulega ykkar félögum í Reykjavíkumótinu í dag klukkan 3 í Egilsvöll er það Þróttur Valur og svo klukkan 5 er það Víkingur Káver og þetta leggst bara vel í ykkur ekki
Eru komnir fram sko?
Eru þeir mættir báðir?
Lungum mættir sko.
Já, okay. Þessu smáltakinn.
Við ætlum að taka ykkur núna í helgarvitur.
Baldur, þú kemur einn aftur og keppum við einhvern annan. Það útskýrir sér. Þróka takk hérlega fyrir komuna. Það fram stjarnan eftir smástund.
Þú ert að hlusta á Exit 977. Exit 977.
Enn meiri verkun á útsölunni. Oasis Kringlunni. Oasis Marlin. Oasis Benham.
Fókuserað. Fáðu þér Pepsi Max.
Pítu Party á Pítunni út mánuðinn. Allar pítur með frönskum og kosi á aðeins 995 krónir. Pítan.
There's a big hit going down. I don't work for the government anymore.
Nýr dagur rennur upp hjá Jack Bauer.
President Hassan at the UN. He's getting taken out today.
Ný svakaleg þáttaröð 24 hefst á sunnudag klukkan 22:10.
You need to pay attention to this.
Áður á skipti síma 512-510.
Go, go!
Stöð fyrir. Skemmtilegri. Gefðu krakkonum frelsi til að tjá sig. 1500 krónur mánaðalegt frelsi til krakka fylgir GSM áskrift í Vodafone Gull. Vodafone Gull, það besta sem við bjóðum.
Enn meiri verðlækkun á útsölunni. Dorothy Perkins, Smáralind.
Áfram höldum við með spurningakeppni fótbolta.net og players milli liðana í Pepsi-deildinni og næsta viðureign fram stjarnan. Þorvaldur Árnason og Daði Guðmundsson, þeir eru mættir hingað miklir spark spekingar, þeir eru tilbúin í slæðin, drókar?
Jú,
jú.
Daði, þú ert nú eitthvað svona spekulant, þú ert nú eitthvað búin að vera á pökkvæsson hjá samarunum og svona og ná okkur úslitum ekki?
Já, ég búin að hérna, mæta nokkur svona þakka.
Það nokkuð langt síðan þú borgaði fyrir bjór senast því.
Jú. Og hérna, ég búin að fara út að borða á Óliver núna. Nokkur sinnum.
Fastakastu þar, pantar alltaf the usual.
Já, akkurat.
Já, ánægði með það. Herru, ekki bara að fara að keyra þetta í gang? Herru,
ég held það bara.
Herru, þetta virkar þannig, það sérst hraðspurningar, mínút og kjaft, fimm víkspurningar, það sem getur stólið sem stigum okkur öðrum, þetta útskýrist allt og svo fjórir valflokkar sem fá að velja úr 1, 3 og 5 stig og þar getur líka stólið. Með hringja einu sinni í liðsfélaga, þið varum að láta okkur fá númerin. Þannig að við bara drífum í gang, takið steinskerir blað upp og hver tekur hérna hraðspurningar undan.
En liðsfélagarnir sem þeir völdu, það Jón Orri Ólafsson framari og markvörðurinn Bjarni Þórður Halldórsson hjá stjörnunni.
Og það þú, viltu byrja að fara?
Já, ekki bara byrja það.
Þorvaldur Halldórsson ætlar að byrja.
Við bara, Hemmi Gunn, vaktar þið frammi.
Já.
Passar að þú sé að þetta ekki að svindla í þessu.
Mátt fara í hinn stólinn þá, þannig að ég geti verið róluð með spurningarnar. Það svona hraða spurningastólinn, Daði farinn, búin að loka. Hú með hett vonna aður og hérna bara byrjum þegar ég segir byrja, hættu klár?
Ég klár.
Þá byrjum við núna, hvað heitir heimavöllur IBVAF?
Hásteinsvöllur.
Rétt, frá hvað landir Solomon Kalú leikmaði Chelsea?
Félagsbestandi.
Það rétt, hvað liðir spænsku bikarmeistari?
Barcelona.
Rétt, hvað heitir framkvæmdastjóri KSÍ?
Pass.
Hvað þjóð vann EM árið 1988?
Það var Holland.
Rétt, hvernig fór síðasta leikur Liverpool og Manchester United?
2-1 fyrir Liverpool.
Rangt, með hvað liðið leikur Kevin Doyle?
Úlfunum.
Rétt, hvenær var Liverpool síðast enskur mestari?
Það rosalega langt síðan, sko. Ég maður það ekki.
Hvar fór HM fram árið 2006?
2006, Þýskalandi.
Rétt, úr hvaða bæjarfélagi liðið Hamar?
Hvergerði.
Rétt, með hvað liðið leikur Kári Árnason?
Kári Árnason, það hérna í Plymouth.
Rétt, hvað heitir knattspyrnustjóri Vikan?
Martínez.
Rétt. Frá hvaða liði leikur heimaleiki sína á KC Stadium?
Hull.
Rétt. Frá hvaða liði kom Hermann Hreiðarsson til Portsmouth?
Ipswich.
Tími.
Rangt. Okay. Herri, þarna gekk mjög vel. Hvað var það mörg stig?
Ég ætla að tella þetta hérna.
Já, ég ætla að ná þetta að með hann.
Nákvæmlega. Það voru 10 spurningar rétt. Held ég örugglega. Samkvæmt fyrstu talningu allavega. Þá köllum við inn Daða Guðmundsson. Ég ætla að núlstilla hérna skeiðklukkun okkar góði. Þá ætti alltaf vera til reiðu. Stjarnar fram og framarar eru næstir, Daði Guðmundsson.
Hvergeir?
Þú mátt bara byrja þegar þú vilt.
Þú klára það?
Ég klár.
Daði, þú klár?
Ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir heimavöllur IBVAF?
Hásteinsvöllur.
Rétt, frá hvaða landi Salomon Kalú leikmaði Chelsea?
Fílumestarnandi.
Rétt, hvaða liðir spanskur bikarmeistari?
Bilbao.
Rangt, hvað heitir framkvæmdastjóri KSÍ?
Þórir Hákonarsson.
Rétt, hvaða þjóð vann Evrópumeistaramótið 1988?
Það
og voru hollendingar.
Rétt. Hvernig fór síðasta leikur Liverpool og Manchester United?
1-0 fyrir Liverpool.
Rangt. Með hvað liði leikur Kevin Doyle?
Hann leikur með Wolves.
Rétt. Hvernig var Liverpool síðast enskur mestari?
90.
Rétt. Hvar fór HM fram ára 2006?
Þýskalandi.
Rétt. Úr hvaða bæjarfélagi liði Hamar?
Birgir.
Rétt. Með hvaða liði leikur Kári Árnason?
Plymouth.
Rétt. Hvað heitir knattspyrnustjóri Vikan?
Martínez.
Rétt. Frá hvað, með hvaða liði leikur heimaleiki sinni á Casey Stadium?
Bas.
Frá hvaða liði kom Hermann Hreiðarsson til Portsmouth?
Charlton.
Rétt. Hvaða liði mættist í úrslitum meistaradeildarinnar árið 2007?
United og Chelsea.
Rátt. Herru, þetta var bara flott í hann báðum.
Já, ég held að þessi ansi jafnt af stigum hérna.
Hvað þetta Þorvaldur Árnason fekk 10 stig fyrir stjörnuna.
Og ég skal segja ykkur það að það 10-10.
Já.
Þannig að þið fá að taka hérna steinskæri blað upp á hérna hver hefur leik í...
Aftur bara, ok.
Í víkstspurningum, það nógum þetta sko. Það Þorvaldur aftur, var ekki sami sigur, það var ekki líka...
Jó, það var sami.
Það var líka skæri á móti blaði hérna.
Herri, ég ætla bara að byrja.
Þú ætlar að Þorvaldur Árnason, stjörnum aður, hann ætlar að hefja leiki í víksl spurningum.
Það má hringja í sem sagt makkarinn í þessu.
Já, frá með núna, bæði víksl spurningum og valflokkar spurningum, en náttúrulega bara einu sinni.
Já, ok.
Þannig að þá fóði leifi til þess að hringja í ykkar liðsfélaga, sem eru Jón Orri Ólafsson og Bjarni Þórður Halldórsson, markurir.
Ó, bara þannig að við vitið að hann alltaf eru stærri spurningar eftir, þannig en bara þú veist, þannig að við vitið alveg okay. hvað er að frétta. En eins og segir mig að hringja hvernig sem er, það hérna aðeins að hljóða spurningunum. Í líka bunki, herðum, hver byrjar?
Ég ætla að byrja.
Þú ætla að byrja? Herðum, við byrjum á, hver er ég? Ég er knattspyrnumaður fæddur árið 1968 í gömlu Júgoslavíu. Ég leik í 6 ár í heimalandinu og síðan 10 ár við góðan orðstíð telju, alltaf samningsbundin einu liði, en var lánaður frá því liði á mínu fyrsta ári og því síðasta. Ég á baki 8 landsleiki með Júgoslavíu, en síðan aðra 51 með heimalandi mínu frá árinu 1991. Ég vann heimsmeistarkeppni ungmennað með Júgoslavíu árið 1987 og á verðlunapenning frá heimsmeistarmóti. Hver er ég?
Þetta er Davor Sukar hjá Krótið.
Það rándt. Það þú með það?
Er þau, ef þetta upp á Brosnetski?
Það einnig rándt. Þetta var, honum Boban.
Er þau þarna, varðandi þarna hraðaspurningar þar? Þá var ég að telja þetta aftur og Daði með 11 stig og Þorvaldi 10. Okay. En það skiptir ekki málið það sem að Þorvaldur hvað sem er byrjaði hérna víkstspurningarnar eins og það á að vera.
Vel gætt. Þú var alveg að spurningu dæði. Mm-hmm. Ég knattspyrnumaður fæddur árið 1973. Ég vann minn stærsta sigur á ferlinum miðjan 10. áratugnum með liði úr heimalandinu. 1997 var ég keftur til Englands þar sem ég vann enska titilinn einu sinni og bikarinn einu sinni. Þann var ég keftur til Spánar og var á topp 20 listanum yfir dýrustu leikmenn sögunar áður en Manchester City og Real Madrid duttu í ruglið. Á Spáni þótti ég aldrei lifa undir þeim væntingum sem gerða voru til mín. Ég hætti knattspyrnu 2004 en gerðist í fyrra stjórnarmaður hjá liðinu sem ég hóf ferilinn minn með. Ég leik með landsliði minn í 11 ár, samtals 86 leiki, skoraði 17 mörk, minn styrku var ávallt hraðinn, hver er ég?
Marko Ómars.
Það hár rétt. Ríkalega vel gert. Er það á með þetta rétt alveg? Herðu, þá var Þorvaldur Árnason fyrir stjörnuna. Spurtur ártal. Þetta ár lék Ísland æfingaleiki við 3 arabalið. Sigursteinn Gíslason kjörinn leikmaður ársins. Manchester United hampar englandsmeistaratitli en enska þjóðin í sárum. Hvaða ár er þetta?
Enska þjóðin í sárum er, kemur eitthvað fram af hverju?
Nei, það er bara fúlindi þar.
Það allavega fótboltatengt.
Já.
Við lofum því.
Ég var að segja 93. 3.
Það er rönt, Daði.
Það eru þið ekki 98.
Það er einnig rönt. Þetta er 1994.
Og enska þjóðum var í sárum þar sem að þeirra lið var ekki með á HM þetta ár.
En þá geti greiðan til og klúfara því. Daði, þú fær einnig ártal.
Það er rétt mér að Daði er búin að hljóta eitt stig hérna í vikspurningu.
Eitt stig, já. Spurtur ártal, Daði. Lið Njáls Eðssonar verður næstum Íslandsmeistari. Þéttvaxin verðandi íþróttafréttamaður fer á kostum í efstu deild. Breiðablik verður Íslandsmeistari kvenna og Manchester United er aftur meistari á Englandi. Hvaða ár er þetta?
Þetta er 90 og 3.
Það er nátt, Þorvaldur.
Ég hef ekki hugmynd, sko. Ég 2001.
Er það svar?
Það er svar.
Það er bara rétt.
Það er rétt.
Alveg með þetta hreinu. Sess að IBF var sess að jafnt á topnum með IA og Hjörtur Hjartarsson fór hann var markakóngur deildarinnar 2001. Velgerð, þá var hann búin að jafna þengi?
Nei, það er 11-12.
Það er 11-12, já. Daði, við spurjum um markakónga. Já, sem sagt, hérna, IA átti markahæstu leikmenn Íslandsmótsins fjögur ári röð frá 1992 til 1995. Arnar Gunnlaugsson var markahæstur 92 og 95, en hverju voru hinir tveirinn á milli?
Það verið Þórður Guðjónsson og Mihailo Bibrits.
Rárættu. Hrikalega vel gert. Þorvaldur Árnason, hann veist gott að Daði fekk í þessa spurningu, þá var það senda svarið henni rétt. Yeah. Við spurjum einnig um markakónga. Framarar áttu líka markahæsta mótsins fjórir röð, en frá 1984 til 1987. Guðmundur Steinsson var markahæstur 1984 og Pétur Ormslev 87, en hverjir voru hinir tveir?
85 og 86, fyrir fram. Ég vil þetta ekki gefa þess að spurningu, hann og þetta er að vita, sko, en ég bara...
Getur hann þú að teki upp símann eða telur að...
Herra, ég ætla að taka símann á þetta.
Mm. Og hver á línu?
Það Bjarni Þórður.
Bjarni Þórður Halldórsson. Markvörður og tvíburi.
Já, jú.
Má ekki glemast.
Þetta 0-0 eða 60?
Þetta þarna 0-0 í lokin. Já.
Sýndist það.
Það er algjör tilhuna þessi spurning kom samt upp, sko, þetta er náttúrulega mjög kannski lett, en svona er þetta. Bjarni Þórður Halldórsson, þetta var komin á línuna. Bjarni Þórður?
Já.
Komdu sæll og blessað út í beinni útsendingu í fótbolta.net.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Þórhaldur Árnason þarf þína hjálp, var ekki að listu fyrir hann bara?
Æ, af hverju er hann að hringi mig?
Herru, hann vill vita hverju voru markakóngar fram 85-86. Markahæstir í deildinni voru báðið framarar 85-86.
Googla þetta, fljótur, googla
þetta. Það er ekki með tölvunni, það hef ég langan tíma.
Bara núna, sérstu. Guðmundur Steinsson er markahæstur 84, Pétur Ormslev markahæstur 87. Framar áttu líka tóhannin á milli, hver eru þeir?
Það veit ég ekki maður.
Farðu þá maður, það gjössanlega að geta nóta þeir, sko.
Ég ekki að mig hérna. Það var hérna, hvað fyrst í staðurinn?
Enga vísbendinga?
Ég veit það ekki. Okay. Hérna, ég hef ekki hugmyndina, sorry maður.
Okay, ekki máli.
Bye bye. Bye.
Herri, ég ætla skjóta á Ormar Örlis. Þarna, er ég eitthvað að hitna?
Þetta eru tveir, sko.
Eru tveir. Ormar Örlis og þarna... Ég bara veit ekki henn, ég verið að gefað fram hér.
Dæ.
Það er eins og þú fyrir sett með þetta rétt að
Já, ég með þetta. Það er hérna, þetta er Ómar Torfa og Gummi Torfa.
Það er hárétt þeir.
Það eru bræðinir.
Bræðinir.
Þetta er hárétt. Þetta var svona lífið. Daði náði þessu rétt og Daði á einning næstu spurningu. Þetta var þess að spyrjum bestu leikmenn heims. Brasilíumenn hafa áttarsinnum átt besta knattspyrnumenn heims frá því FIFA hóf útnefning á því árið 1991. Fimm leikmenn hafa skipt þessum átta titlum Brassa á milli sín. Fjórir af þeim unnu allir titlinn sem leikmenn Barcelona. Hver eru þeir?
Það eru Ronaldo, Ronaldinho, Romario og fjórði brassinn. Er ég að klikka á þessu?
Bara býðum þetta fjóra bara?
Það er ekkert gefið upp, hún bara nefnir fjögur nöfn og við sem er réttið að rámt.
Já.
Mér sýnir Þorvaldi vera með þetta, sko. Hann býður þess að ræka mér.
Hvað sagði ég? Nei, ég manna ekki, ég manna ekki fjóra.
Þorvaldi Róttarsson?
Það er þá... Jú, ég manna fjóra, ja, ok.
Er það búið?
Ja, gáða frá sér. Ítla, ég myndi
Það er hárætt. Þetta voru þeir Ronaldo, Rivaldo, eða sérst í rauðir þetta Romari og Ronaldo, Rivaldo og Ronaldinho.
Það sé alls við.
Og svo er, sérst að, fimmtimaðurinn er Kaka. Já, gott stíf þér, Þóttur, og þú getur náður í annað hérna. Leikmaður erkifjöndana í Real Madrid, þar að segja erkifjöndana Barcelona, sérst við, hafa ekki unnið titlinn síðan 2006. Hver var það?
Ekki getur lesta þér
í. Ekkert mál. Leikmaður erkifjöndana í Barcelona, sérst í Real Madrid. Mm-hmm. Þeir hafa ekki unnið titilinn sem leikmaður Madrid síðan 2006 sem besti leikmaður heims. Hver var það? Leikmaður Real Madrid besti leikmaður heims 2006.
2006. Madrid. Nú ég alveg blanko. Rál.
Það rándt, það er
Síðan.
Það er einnig rándt, það var fyrsti varnamaðurinn. Verðu með það?
Kanavaró.
Kanavaró.
Veist þig. Það hugsa alltaf strax um sóknamaður.
Herru, það stutt og laggótt í endan, það Daði Guðmundsson fyrir fram. Endum með því enskan boltarum og gera það snöggt. Hver eru enski meistar á 1992?
Leeds.
Það rétt. Gott stig þar. Þorvaldur, árað undan, 91.
91, það er... Það er ekki lögbúl.
Nei, það er.
91. Arsenal.
Það rétt.
Þá eru víkst spurningum lokið og staðan er 12-16. Eftir þær, Daði Guðmundsson kom vel út úr víkst spurningunum.
Já, þetta fór svona halda síðan, það verður Þorlandur.
Já, þetta, ég er aðeins að gefa þetta, ég verð að gefa það sínum í lokinn.
Það ekki?
Það er alltaf
nógastigum bóttunum. Hvað er staðan fyrir loka rippuna?
12-16. Þorlandur með 12 stig og 16 stiga á Daða, stjarnan fram.
Það eru þá ára valflokkarnir, það eru fjóri valflokkar sem þið getur valið. Þorvaldur, þú mátt byrja að velja það sem þú ert undir. Fáið þrjá spurningar í hverjum og getur stólið stigunum hægri meistri. Flokkarnir fjórir sem þið getur valið eru HM 1998, fótbolti á hvítatjaldinu, bikarkeppni KSI og svart og hvít.
Það er HM 98.
HM 98. Fyrir eitt stig, með hvaða liði lék Predrag Mijatovic á HM 98?
Eitthvað sem Júgoslavíu lífveldum. Króatía.
Rándt, Daði.
Já, ég ætla að segja Króatía.
Bara Predrag Mijatovic.
Predrag Mijatovic. Svar?
Ég veit ekki. Slóveníu?
Nei. Það var nú bara Júgoslavíu.
Bara Júgoslavíu.
Það síðasta mótið þess ekki hægt á, sko. Herðu, þrjú stig. Nú verður að fara að ræka sinn. Vali, þú ekki þannig.
Já.
Fyrir þrjú stig. Zinedine Zidane skoraði tvö mörk í úrslitaleiknum þar sem Frakkland vann Brasilíu 3-0. Hann hefði fengið $1 million frá McDonald's, hefði hann skorað þrennu. Það tókst ekki. Hver skoraði þriðja mark Argentínu? Frakklands, náttúrulega.
Úrslitaleiknum?
Já, gegn Brasilíu.
Þarna Tres ekki.
Það er rámt. Það er...
Herðu, var það ekki Petit?
Emmanuel Petit. Það er rétt. Valið, þess að verður að fá... Ná.
Já, þetta verður að koma.
Þetta verður að koma. Fyrir fimm stig. Holland-Argentína í áttalið úrslitum var einn allra besti leikur mótsins. Holland vann leikinn 2-1. Hverjir skoruðu mörk Hollands í þessum leik? Og hver var sendur í bað í liði Argentínu?
Já, sæll.
Þetta fimm stiga spurning.
Þetta fimm stiga spurning.
Klálega fimm stiga spurning, sko.
Ég man að Bergkamp skoraði hérna, annar markið hérna, glæsilegt, og fyrra markið, ég veit ekki, Overmars og bað fyrir Argentínu.
Rautt bjaldsins.
Já, ég ekki að segja að það hafi verið bara hérna, hérna Diego, hérna, man ekki eftir náttúrulega. Ég örugglega ekki með þetta. Hérna.
Nei, þú varst nú komin að það á villigutur, Daði.
Já, herri, ég ætla nú bara að skjóta á það. Ég, hérna, sem að vera Bergkamp og bara... Hvað ég var að segja? Ronald de Boer hafði skorað eitt. Og hérna, Claudio López, hann var ekki um það.
Nei, þetta var sagðist Patrik Kluivert, Dennis Bergkamp og það var Ortega sem fór í Argentínu fyrir að skalla Van de Sar.
Nú þarf Þorvaldur að treysta það að Daði sé að fara að klikka og gefa hérna valkostin yfir til sín.
Hvað er staðan í þessu, segirðu?
Þú veit ekki hvað? 12-19. 19-12 fyrir fram.
Herðu, þú getur valið fótbolta á hvítateldinu, bikarkeppni KSÍ og svart og hvít.
Já, ég ætla bara að taka bikarkeppni í KSÍ.
Menn eru voða lítið ævintarakjarnir í þessum flokki, sko.
Það er vel aldrei fyndnum flokkar.
Nei, nákvæmlega.
Mokkum við skemmtilegast.
Nákvæmlega, eins og Skúli, hann var ekki valið síðastur.
Hann var ekki valið.
Hann var mjög leðilegt. Fyrir eitt stig í bikarkeppni KSÍ, hver skrifaði bókina Bikardraumar sem kom út á þessu ári?
Herðu, hann heitir Skafti Hallgrímsson.
Það er hárið til þér. Blaðamaður, Morgunblaðsins og Akureyringur. Fyrir þrjú stig, spjátrungaliði Karl mætti Íslandsmeisturum FH í eftirminnilegu leik, bikarleik í síðasta sumar. Hvar fór leikurinn fram og hver eru lokatölur?
Hann fór fram í Kaplakrika, ef maður rétt. Og hvað hefur segja, 5-0?
Það er rándt, Valdur.
Erðu, hefur segja 3-0 og bara Kaplakriki.
Þetta eru þetta fá. Það er 3-0 á rétt en hann fór fram á leiknisvelli. Erðu, fimmstega spurning og síðasta spurningin í þessari keppni. Fyrir fimm stig, Keflavík og IBVF mættust í tveimur rafmögnuðum bikarúrslitaleikjum árið 1997. Leiðin gerði jafntefli 1-1 í fyrirleiknum, en úrslitin réðust loks í vítaspyrnukeppni eftir markalausan leik í seinni leiknum. Spurningin er, hverju voru markverði liðana í þessum viðureignum og hvaða Keflvíkingur tryggði sigurinn í vítaspyrnukeppninni og fagnaði með mögnuðu og eftirminnilegu hringstökki?
Já, þú segir nokkuð. Hérna, markverðinni voru Gunni Sig og Bjarki Guðmundsson. Ég held við hringjum í hann Otto, hún er verið Jón Orra. Gáum hvort að hann sé með það sem upp á vantar.
Jón Orra Ólafsson. Elvar Bjallar hérna hann, en... Aðtum hvort að hann geti vitið sem sagt hver skoraði þetta mark ef að rétt er með markverðina. Allan að það hefur restið að nokka upp áttetur á því.
Ég held ég sé með það.
Ok. Hann er að klikka að maður.
Hann klikkar aldrei.
Nei, hann klikkar aldrei. Jón Ór Ólafsson.
Já,
blessaður. Blessaður, þú beinni útastætturinn fótbolti.net eins og veist greinlega, þið höfðu að hlusta á, alltaf ekki í útvarpinu.
Nei.
Klár.
Já,
hvernig
hver
var spurningin?
Daði
ætlar
að spyrja. Já, það er semst að vera að spyrja hver tryggði Keflvíkingum sigur, hvernig var það?
97.
Byggarústum 97 í vítaspyrnukeppni og fagnaði ógulega.
Með mögnu hringstökki.
Eins og þú manst vel.
Nókvælega.
Hvað varstu gamall þetta ár, Jónari?
Ég var alltaf ungur, 13, hvað?
Nú bara stárin einhverju við eitthvað, sko?
Já, það veit.
Ég alveg 30 eitthvað.
Já, reyndar. Nei, við erum fættið 91, samkvæmt Lóa Ólafs.
Já, herri, Keflingur.
Já, það eru nú veist byggamestrar.
Já, 97, þetta er langt síðan. Herri, ég veit þetta ekki, en ég ætla að skjóta á Bjargvættin.
Bjargvætturinn.
Herri, hann.
Takk fyrir þetta.
Takk fyrir þetta. Hvað segirðu?
Já, ég held að þetta sé ekki, ég held að það hafi ekki verið Tóti, ég held að skjóta á, mér minnir þetta að hafa verið Kristinn Guðbrandsson, er það?
Þannig að svarað er Bjarki,
Gunnar Sig
og Malaketti.
Malaketti.
Það er bara hár rétt.
Læsilegt.
Er, hvað er það, þrjú stig?
Fimm stig.
Fimm stig?
Og vandilega stiga með, eða ekki?
Ég er ekki frá því.
Þetta er búið og lauk með örugum sigri framara. Hvernig fór það?
25-12 endaði þetta hérna í lokin.
Þetta niðurlæðing.
Já, þetta var á brattan að sækja þarna eftir hraðaspurningan.
Dattinn hann að fram spurningu svona á
grítum. Já, ég vil gera aðtöfasetti við þessa spurning.
Svaka sáttur hann, já, svona gerist það bara. Hérna. Herru, þetta 25-12, Valsmenn fengur líka 12 stig, það er náttúrulega tvölið sem tvö stigæstu sem fara áfram, sem sagt sem tabba. Þannig að þú ert ennþá sens, það eru þá magna pokahlaup á milli ykkar á lautasallinu sem myndið er á úrslitum en liðin sem eru komin áfram eru Fylkir sem sigruðu Breiðablik það eru Káir sem rúlluðu Val hérna á hann og Fram sem rúlluðu hérna við stjörnuna Daði Guðmundsson fyrir Fram, Þorvaldur Árnason fyrir stjörnuna strákar, þakku kjærlega fyrir komuna og Daði þú ert leik á morgun það er Fram Fjölnir klukkan
hann er klukkan hálf átta
í Egilshöllinni Framar konin áfram Bara eins og aftur enn og aftur, takk kjærlega fyrir komuna og útastatinn fótbolti.net heldur, nei hann er búinn.
Hann er búinn, við erum konar yfir tíma, klukkan er 3:02 kallum
við. Álega eins gott að vera hespasir.
Við erum að tala að í þessu þætti þá tókum við tvær viðureignir í spurningakeppni fótbolta.net og Players. Heyrðum einnig í Einari Loga Vignisinni og okkar sérfræðingi ítalska boltan. Stórleikur á morgun, AC Milan Inter, þar sem AC Milan getur heldur betur glætt lífi í sínar titilvonir með sigri í þeim leik. Og svo gáum við hérna einnig hendum hlustanda eintaka fútbolmannatir. En við verðum aftur að vikuliðinni, væntanlega með tvær viðureignir í viðbót í þessari spurningakeppni.
Fyrstu verð.
Og eitthvað góðan gest.
Jú, þetta er gaman.
Það er bara þannig. En það er komið að rúntinum hér á X-inu. Ómar tekur við stjórninni og hann verður með ykkur til klukkan 8 í kvöld. Þannig að það er nóg að gerast. Takk fyrir að hlusta og fáum lag.